Du lytter til Weekendavisen. Her kommer det næste kapitel med Hassan Preisler.
Ja, Christina Stolz, forfatter, så er jeg kommet hjem til dig i din lejlighed på Vesterbro for at tale med dig om dit liv og også lidt om den her bog, som du lige er udkommet med, der hedder Paradis Først.
Ja.
Det er vel, hvis jeg sådan regner sammen, så tror jeg, du har udgivet 10 bøger i alt, altså inklusiv dine digtsamlinger og sådan noget.
Kan det ikke passe?
Er det ikke deroppe omkring?
Jo, det er deromkring, tror jeg.
Ja. Og Paradis Først er jo det, som du troede var et evighedsprojekt. Det er en bog, du har forsøgt at skrive igennem virkelig mange år.
Ja.
Og nu er det så lykkedes for dig. Du skrev den faktisk på 2 måneder. Og den er udkommet for en måned siden, og har fået virkelig gode anmeldelser hele vejen rundt.
Mm.
Er det dejligt?
Det er dejligt.
Ja. men så kender vi jo også hinanden, du og jeg. Mm. Og det skal jeg deklarere.
Mm.
Det er nemlig sådan, at vi har døtre i samme klasse.
Mm.
Men ikke alene døtre i samme klasse. Vi har faktisk døtre, som er bedste veninder.
Ja.
Og har været det i ret mange år.
Ja.
Udover det, så er jeg meget gode venner med din eksmand, og du har også et eller andet forhold til min ekskone, som jeg ikke helt ved, hvor er det forhold. Men det kan være, det er et meget tæt forhold, eller måske ikke så tæt.
Mm. Det ved I, det er lidt tæt.
Det er lidt tæt.
Ja. Men så kender vi hinanden endnu tidligere end det, faktisk også pæfærd, ikke?
Du og jeg.
Ja, ja. Fordi at vi har... vi har en fælles ven, der boede i Syrien. Og,
ja, det er rigtigt.
Så vi går faktisk langt tilbage på færd, men det var først, da vores døtre startede i klasse sammen, at vi sådan lærte hinanden for alvor at kende. Ikke?
Jo, ja. Og når vi ligesom har opsummeret det, så kan vi jo sige, at der er et fundament for, at alt kan gå galt lige nu. Ikke?
Jo.
Altså, vi kan jo få smadret vores relation, din og min, hvis vi ikke passer på, og dermed måske også vores døtres relation. Jeg ved ikke, om du er sådan, men jeg har jo altid sådan nogle katastrofetanker, så jeg forestiller mig det værst tænkelige.
Ja, det har jeg så også, men det har jeg faktisk ikke tænkt lige nu. I det her tilfælde, at det kunne smadre vores børns relation.
Ikke før nu?
Nej, fordi at faktisk, hvis jeg må sige det i radioen, så har du og jeg jo faktisk oplevet en meget voldsom situation, at vi har været oppe at skændes rigtig, rigtig hæftigt.
Ja.
Sådan, så man faktisk kun skændes med kærester eller ekskærester.
I
det var meget chokerende. Ja, på Israels plads, tror jeg.
Altså faktisk ved skolen, lige ved siden af skolen.
Efter at heldigvis var børnene gået op til undervisning, ikke?
Jo.
Men det var faktisk grunden til, at jeg sagde ja. Det var fordi, jeg tænkte, at hvis man kan have sådan et skænderi, som vi havde, som var så hæftigt, som det faktisk var, og så faktisk nå hertil, hvor man er gode venner igen, og kan snakke sammen og have det hyggeligt, så kan man også godt lave et radioprogram. Det var min rationale.
Nå.
Ja.
Kan du huske, hvad vi skændtes om? Fordi jeg har faktisk også tænkt over den situation, men jeg kan ikke huske, hvad indholdet var.
Jeg kan kun huske, at det var i 17, lige efter de første MeToo-sager, så det handlede om MeToo på en eller anden måde.
Ah, okay.
Det handlede om, men jeg kan ikke huske indholdet af diskussionen. Jeg kan bare huske, at vi nåede ud i sådan nogle poler, som man gør, når man har været kærester. Som man ikke normalt gør med andre mennesker, som man ikke har været kæreste med. Hvor man bliver så rasende, altså hvor man ligesom får udfordret sit, kan man sige, ståsted så voldsomt, så fundamentet begynder at skride. Det var ligesom, det var sådan en overlevelsesmode, jeg gik i.
Ja.
Da jeg skændtes med dig der.
Ja.
Det var meget vildt.
Kan du huske, hvad ståstedet var?
Det handlede om køn.
Ja.
Det handlede om at være mand og kvinde, ikke?
Ja.
Men jeg kan ikke huske, altså, og det var det der MeToo, der det startede, men jeg kan slet ikke huske, hvad der ligesom gjorde, at vi nåede derud. Vi nåede jo derud meget hurtigt.
Ja.
Vi stod sådan set bare og havde en... Altså, vores børn kom og skulle i skole, og vi sagde godmorgen.
Ja.
Og så snakkede vi lidt, og nå, det er også vildt, hvad der sker for tiden. Og så lige pludselig i løbet af 2 sekunder, så husker jeg det i hvert fald.
Ja.
Så var vi ude i sådan nogle poler, ikke?
Ja. Men når du beskriver det, så kan jeg huske, oplevelsen af at stå der, ikke? Og jeg følte mig jo også mega truet, ikke?
Jo.
Altså, for mig kom du ligesom til at repræsentere sådan en serie af kvinder, jeg har været i parforhold med.
Ja.
Men ikke kun det. Også en serie af kvinder, der har haft magt over mig.
Ja.
Altså helt tilbage til min mor og min mormor og min oldemor og min tip-oldemor.
Okay.
Ja. Ja. Så det var også et fundament, der skred, ikke?
Ja.
Som gjorde, at jeg kastede mig ud i en diskussion med en forældre til min datters bedste veninde. Ikke?
Jo.
Altså virkelig umodent.
Ja, meget umodent, må man sige. Ikke? Også for vores, altså også for mit eget vedkommende. Ikke? Fordi det var jo også der, jeg røg ud.
Ja.
Ikke? Så der var et eller andet der.
Hvor jeg
der.
Blev repræsentant.
Ja, du blev repræsentant for min far eller et eller andet. Ikke?
Og så er det jo virkelig spændende, fordi det var så første bølge MeToo, ikke?
Mm.
Og nu står vi med i anden bølge,
ja.
MeToo. Ikke?
Mm.
Og jeg har i hvert fald, jeg er blevet flyttet et nyt sted hen. Det er der ingen tvivl om i forhold til dengang.
Ja.
Det er der ingen tvivl om. Altså, der er nogle ting, jeg har opdaget, og, nogle, og noget er forandret.
Ikke? Men hvad er det, der har gjort, at du har forandret dig så? Er det alle de historier, der er kommet ud, eller hvad er det, der gør det?
Ja, det er svært for mig at sige, fordi jeg har jo stadig den samme frygt for, at det her bliver misbrugt i en politisk til en politisk dagsorden, som jeg havde dengang, ikke? Den samme frygt for det. Men samtidig så synes jeg i dag, hvilket jeg ikke gjorde dengang, at mænd, der ikke rejser sig op og protesterer mod overgreb, er vatpikke. Altså er skygger at de mænd, de burde være. Ikke?
Mm.
Og nu siger jeg, at de, skal sige vi. Ikke?
Mm.
At man som mand, hvis man vil være mand, er nødt til også at ture være en gentleman.
Mm. Mm. Og det er blevet tydeligere for dig nu, efter den anden bølge, eller hvad?
Ja,
eller i de to
ja,
år,
og det skyldes, jo, det skyldes jo, at jeg nok, at jeg personligt har været involveret i den her sag med hvad hedder det, P1-verden, Mads Aagaard, og de der kvinder, og de der overgreb og krænkelser og trusler og sådan noget, der er foregået i den tid, ikke?
Mm.
Men jeg tænker også lidt, altså at det tog mig så lang tid at blive vækket, ikke? Så tænker jeg sådan lidt, hvordan skal man få vagt andre mænd til ligesom at stille sig op?
Men jeg tænker, at det er ret vildt, at der skal alligevel meget til, før man når dertil, hvor du er kommet til så, ikke? Altså, der skal virkelig, virkelig meget til.
Ja.
Fordi det er alligevel en del år nu, der er gået efter den første MeToo-ting, og der har været skrevet meget og sagt meget osv., ikke? Det jeg frygter, faktisk, rigtig meget, det er, at det her det giver total bagslag til kvinderne.
Hvorfor?
Jeg tror, det kommer til at afføde et voldsomt, eller det tror jeg ikke, det er i gang med at afføde i den gruppe af mænd, som du taler om, som ikke har indset nogen ting i den her proces. Der er der sket det modsatte. De er kun blevet bestyrket i deres kvindehed. Hvis de havde et kvindehed, så er det kun blevet stærkere. Så jeg er virkelig bange for den del.
Ja.
Altså, at det der kvindehed, det skal vokse sig gigantisk, ikke? Det har jeg sådan en urangst inde i kroppen for overfor. Det er ikke dermed sagt, at det ikke er godt, det der sker, fordi der er jo ikke, det skal jo ske, det der sker nu, ikke? Men det skaber meget angst inde i mig.
Ja.
Samtidig.
Jeg tror, eller når vi snakker om det nu, så den ting, jeg ikke har haft inde i ligningen før, ikke? Det er, hvilken type mand kan er der potentiale for, at man kan være og stadig have rigtig, rigtig meget mandighed i behold. Ikke?
Mm.
Fordi i den der kønskrig, som jeg jo også oplever, altså jeg oplever også en frygt for mandehaderne, ikke? Ligesom du oplever en frygt for kvindehaderne. Ikke? Og i den kønskamp, ikke, der har jeg jo altid følt truslen enormt stor fra de kvinder, altså de aggressive kvinder, ikke? Dem, der formulerer feminismen som en krig imod maskulinitetens iboende dæmoni, ikke? Og den toksiske maskulinitet og det strukturelle patriarkat, alle de der ting, som jeg aldrig nogensinde har oplevet, jeg har været en del af, ikke? Har jeg jo følt mig anklaget for, ikke? At de den type kvinde, ikke? Og der har jeg ikke kunnet se en rolle for mig som mand i det, ikke? Men jeg synes jo så absolut, at der er en rolle at spille i dag, når jeg ser på det, som er en rolle med masser af mandighed, meget mere end det der, hvor man halvforsvarer de der overgrebsmænd, ikke? Mm. Og krænkerne, ikke? Og så videre.
Mm. Ja, jeg tror, at det, der mangler også, er en formulering, som handler om, at vi gerne vil et andet sted hen, som samfund og verden. Altså, hvor der er jo en del af feminismen, som faktisk gerne, som ikke bare ønsker at omstyrte patriarkatet, men som ønsker at omstyrte vores verdensorden. Altså, som gerne vil have, at vi skal have nogle flere insekter, der flyver rundt derude, og at isen ikke skal smelte. Og ja. Det er jo også en del af feminismen. Det er også et sted, man kan tale fra. Men det er som om, at vi er nået et sted hen, altså måske inden MeToo, der nåede vi et sted hen, hvor det kun handlede om, at feminisme, det var ensbetydende med mandighed.
Ja.
Der var ikke særlig mange, der kunne i Danmark i hvert fald, kunne påtage sig den titulering, vel, at være feminist, vel? Fordi det var ligesom det samme som at have en lille ble på og være mandehæder, ikke?
Jo.
Hvorimod, hvis du tog til Sverige eller Tyskland eller alle mulige andre steder hen, så man netop feminismen som en meget stor bevægelse, som indeholdt mange forskellige undergrupperinger, ikke?
Ja, og MeToo var jo også på det tidspunkt en forlængelse af den der feminisme, ja. Du beskriver,
ja,
ikke?
Jo, og så er det ligesom om, at i Danmark, der har vi været der er der en eller anden form for stædighed eller langsomlighed i forhold til, at vi, altså fordi hvorfor er det egentlig, at vi er så sene til at påtage os det opgør, som vi nu er i gang med, ikke? Ja. Hvorfor påtog de sig det i Norge, i Sverige, i England, i Frankrig, i Tyskland? Ja. Langt før os, altså allerede, ja, i forbindelse med 17. Hvorfor skal vi 3 år eller 4 år senere hen først, altså hvad er det, der gør, at vi er så langsomme?
Jamen altså, ja det kan, du kan sige, det er langsomlighed. Du kan også sige, det er varsomhed eller grundighed, ikke? Altså, og det...
Ja,
og det
kunne du selvfølgelig også sige.
Jo, men, altså, jo, men lad os se, ja, hvor det ender henne, ja, ikke? Fordi jo. I Sverige gik det jo bananas. Altså, og de kvinder, som var bannerfører i MeToo-bevægelsen der, ikke? Der er jo nogle af dem, som fortryder det intenst i dag, ikke?
Jo,
som,
fortryder måden, de gjorde det på.
Ja, ja.
Ikke? Det er rigtigt.
Fordi det blev så ensidigt og brutalt, ikke? Og nådesløst især.
Men er det ikke også det, vi er i gang med nu i Danmark?
Jamen, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke.
Er det ikke den samme brutalitet, vi ser nu?
Jamen, jeg synes nemlig ikke, det er et kønsopgør lige nu. Jeg synes, det er et opgør mod, mod specifikke overgrebsmænd. Og der synes jeg, der er en fundamental forskel, ikke? Fordi det handler ikke om køn. Det handler om individer, ikke?
Mm. Og men det, gjorde de ikke også det i Sverige?
Nej, det tror jeg ikke.
Ved at udpege specifikke personer, der havde stået for magtmisbrug og overgreb, ja, og sexchikane.
Men jeg tror, det der var problemet for mig dengang, det var, at de blev repræsentanter for et køn. Ikke? Mm. Altså, de blev gjort til repræsentanter for et køn. Ikke?
Og det synes du ikke er tilfældet i Danmark?
Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes, i Danmark er der rig mulighed for, at du kan stille dig på den anden side af hegnet i den her konflikt. Ikke? Men det...
Også nu,
ja. Men det kræver nosser.
Jeg tror, jeg er blevet lidt sværere.
Det kræver nosser, ja, som mand, ikke? Altså, fordi du vil sikkert blive opfattet som whistleblower, ikke? Men hvem fanden gider stå og hyle i flok med idioter? Altså, på den måde synes jeg, det er blevet ekstremt tydeligt. Mm. Altså, hvis du vil være en ordentlig mand, ikke? Hvis du vil være anstændig, ordentlig, ikke? En gentleman.
Jeg forstår,
ikke,
godt, hvad du mener, men på den anden side, hvis du tager for eksempel der i 17, nu ved jeg ikke, hvor meget vi skal tale om det her, men hvis du bare lige for at sige
det
sidste ting.
Af dig. Det.
Ja, okay, så skal det ikke kun handle om MeToo. Men hvis vi tager 17 og Aalbæk, altså, ja, hele det magtmisbrug, der foregik på Centropa, det slog man jo hen.
Jo, men
det vil man jo ikke påtage sig som samfund, at det var et rigtigt problem,
nej,
som muligvis også kunne være symbol for noget, der foregik alle mulige andre steder.
Men det er rigtig godt, ja, du nævner det, ikke? Fordi for mig at se, så er den store forskel på dengang og nu, ikke? Det er, at det bliver jo tydeligt at se, at det er strukturerne, som ligesom promoverer de her mænd, sådan så de kan nå op i en position, hvor de har magt til at udføre det, de gør, ikke? Og det er også systemet, der beskytter dem, ikke? Men systemet, som det helt tydeligt fremstår i dag, er ikke et patriarkat. For det er faktisk i stort set alle de sager, der er fremme lige nu, kvinder, der sidder som chefer og beskytter de her overgrebsmænd. Ikke? Og på den måde, så bliver det et angreb mod noget, der er forkert, frem for mod et køn. Ikke? Og derfor kan jeg være med personligt. Ikke? Altså, du ved, Mette Frederiksen, Jeppe Kofod, Frank Jensen. Ikke? Danish Documentary, ikke? Et kvindeselskab, ikke? Som beskytter og promovere en mandlig dokumentarist, ikke? Som angiveligt har begået nogle overgreb, ikke? Eller nogle krænkelser i hvert fald. Ikke? Ude på Danmarks Radio, kvindelige chefer, en kvindelig HR-chef. Ikke? På TV2, en kvindelig administrerende direktør, som sidder og beskytter institutionen. Ikke? Så det bliver jo på den måde for mig en helt anden snak, end det nogensinde har
været
før.
Det er også en interessant snak, altså, men det er en anden snak.
Ja. Og det er nemlig en anden snak. Ja. Christina Stolz, vi sidder i din lejlighed på Vesterbro, som er i et baghus inde i en baggård.
Yes.
Og det er en stor lejlighed. Mm. Vi sidder i en stor lys stue, men med flere bogreoler, der er bøger fra gulv til loft, LP'er, pladespillere, møbler, som sådan er godt slidt.
Mm.
Genbrugsmøbler, vil jeg gætte på, eller arvestykker. Ja. Mm. Og så en masse værelser ned ad en gang. Og alle de værelser er der, fordi du bor her med din mand, som hedder Peter Nielsen, og er litteraturredaktør på Information, og jeres fire sammenbragte børn. Er det rigtigt?
Nu er der så en af dem, der er flyttet hjemmefra, men
ja. Peters ældste søn er flyttet hjemmefra.
Ja.
Så han har en søn her, og du har dine to børn,
som er 10 og 15.
10 og 15.
Ja.
Ja. Vil du sige, hvad de hedder?
Vilas og Hanna.
Ja. Mm. Og det er så Hanna, som er min datter Sonjas bedste veninde.
Yes. Ikke? Jo.
Og det er jo sådan en rigtig kunstnerhjem.
Ja, det er det måske nok.
Så er det skildret. kan vi starte med at tale om din barndom?
Mm.
Du er født i 1975 på Christianshavn, men opvokset på Frederiksberg, men opvokset på Christianshavn.
Ja.
Og dine forældre, din far er norsk oprindelig og er læreruddannet.
Mm.
Din mor er dansk og akademiker.
Mm. Det er rigtigt.
Du beskriver din barndom som en virkelighedsflugt.
Mm.
Kan du fortælle mig, hvad du mener med det?
Jamen, altså, jeg mener, altså, at der er jo nogle børn, som er bedre, eller bedre. Nej, vi skal ikke værdisætte det. Der er nogle børn, som tager fat i sådan virkeligheden og bruger den til at lege med, eller hvad skal man sige, ikke?
Ja.
Og min leg var meget noget der foregik inde i min fantasi, ikke? Altså, så jeg var i gang med ligesom hele tiden at fjerne mig fra det, der var her.
Okay. Og det, der var du slår på bordet, hvad er det? Er det de andre børn? For eksempel? Familien?
Altså, min mor beskriver mig som en, der altid stod og kiggede ind på de andre.
Børn?
Ja. Mere end en, der var inde i cirklen at være med, så var en stod og kiggede ind på de andre.
Kan du også huske det som fra skoletiden, for eksempel?
Ja, det kan jeg godt. Altså, en blanding af... Jeg føler ikke, at jeg var udenfor. Altså, jeg var ikke en, der blev mobbet, for eksempel, eller ikke havde venner. Men jeg var nok en, der var mere sådan... forsigtig, måske. Altså...
Hvad tror du, det handlede om? Hvad var forsigtigheden til for?
Det er meget svært at vide egentlig, hvordan man... ja, det må vi finde ud af.
Du har talt om det der med, at grænserne mellem dig og de andre var usynlige for dig. Hvad betyder det?
Altså, når vi for eksempel sidder og taler... Jeg kan prøve at illustrere det, for jeg har det sådan set også sådan lige nu, når
har
vi sidder og snakker sammen. Ja, fordi... Ja. Når vi taler sammen i et trygt rum, ikke? Altså ikke når vi står skændes på Israels plads, men når alle barrieren er nede, så er der enormt meget af mig, der går over i dig.
Og hvad
prøver at finde ud af, hvordan er det, du har det, og hvordan er det, du ser verden, og forsøger at se verden fra dit perspektiv. Så det er svært for mig at være i den rolle, hvor jeg skal tale om mig selv. Det er meget, altså det er virkelig, virkelig udfordrende.
Nå.
Altså det er meget svært. Og det er vel nok blevet bedre til med tiden, men som barn især, så var jeg hele tiden sådan i gang med at prøve at finde ud af, hvordan her har de det derovre, og kunne meget hurtigt leve mig ind i, hvordan det var at være Annika, og hvordan det var at være alle de der andre børn. Ikke?
Ja.
Men det betød også, at jeg mistede mig selv hele tiden. Jeg mistede sådan grebet om mig og mit sted.
Ja. Og fornemmelsen for tingene, altså værdisættelsen af det andet, altså var det sådan noget, der var svært for dig at orientere dig i? Det er sådan noget, jeg altid har haft det meget diffust med, hvad der er rigtigt og forkert og godt og skidt og sådan noget.
Nej, faktisk havde jeg det nok lidt lettere med den del, fordi at jeg måske fordi jeg havde en meget, meget moralsk far. Så okay. Jeg havde virkelig fået indkodet sådan et, hvad der er godt og skidt, og hvordan man når nogen bliver mobbet, dem tager man i forsvar. Og, altså det der med at tage det svages parti,
ja.
Det var meget stærkt i mig fra tidligst.
Nå, det er sjovt, og det er jo sådan en ting, der er gået igennem i dit liv, ikke?
Jo,
altså,
det er det nok.
Jamen, jeg kan se det i din beskrivelse af tilstanden i USA, at du beskæftiger dig utrolig meget med de sorte og deres forhold, ikke?
Jo.
Og du har været aktiv i at beskrive forholdene på i flygtningecentrene og sådan noget. Ikke?
Jo, og sådan, det er ikke noget nyt, det har nok altid været sådan for mig.
Mm.
Og om det er så på grund af min far, der har indpodet mig, eller om det er mig selv, det kan jeg jo ikke vide, men det har i hvert fald altid fyldt.
Hvordan beskytter du dig så i det der, for eksempel lige nu mellem dig og mig, altså det der, organisk eller flydende, eller det der åbne, det uafgrænsede?
Det er jeg ikke særlig god til at beskytte mig. Altså, det jeg har gjort, det er nok en af grundene til, at jeg er blevet forfatter. Ikke? Altså, fordi da jeg allerede som 10-årig begyndte jeg at skrive rigtig meget dagbog, så det var ligesom et sted...
Du fik en dagbog af din mormor?
Ja, med en lille lås på.
Ja. Og det var lige efter, dine forældre var blevet skilt?
Ja, kort tid efter.
Ja.
Og det var et sted, som var et afgrænset... Altså, det er jo papiret, helt fysisk, et afgrænset sted.
Ja.
Hvor jeg kunne skrive, og det var ikke fordi det var store filosofiske ting, der står i den dagbog. Altså der står sådan noget med, hvad jeg har fortsat mig i løbet af dagen og sådan noget. Men det der med at kunne få det sådan, nå ja.
Men det var også fordi du rev alle de sider ud af dagbogen, hvor du havde skrevet noget negativt.
Du har lavet din research. Ja, det havde jeg. Det gjorde jeg. Det gjorde jeg i de første dagbøger. Desværre, rigtig ærgerligt, ikke?
Hvorfor er det ærgerligt?
Ja, fordi det ville have været spændende for mig at se, hvad der stod i dag.
Ja.
Ikke? Men det var fordi, at jeg havde det skidt. Og den eneste måde, jeg troede med min barnlige, kan man sige, sådan måde at gå til verden på, det var, jamen så må jeg lave mit system for at få det godt. Og det er ved kun at være positivt indstillet. Så hver gang...
I din litteratur, eller hvad man skal kalde det, i din dagbog i hvert fald.
Ja,
kun skrive de gode ting. Og hvis du skrev noget negativt, så skulle det slettes.
Ja.
Op.
Ja. Ja.
Hvad har der stået på de der sider, for eksempel?
Ja, det ved jeg faktisk ikke.
Men
der kunne jo have stået, det behøver ikke engang at have været sådan et eller andet med, jeg er ked af, at mine forældre er blevet skilt eller sådan noget. Det kunne også bare være et dårligt er dum, eller hvad ved jeg. Altså der har sikkert stået nogle relativt banale ting, fordi det var nogle ret banale ting, der stod i den dagbog i de første mange år. Men jeg havde lavet et hierarki, som jeg blev nødt til at følge, og det siger meget om mig. Altså fordi jeg har lavet nogle systemer for mig selv altid for at overleve.
Ja.
Om det så har været skarp træning. Jeg trænede fra jeg var 10 og dans, ikke?
Ja, du var danser.
Jeg uddannede mig til danser. Ja. Og der tog jeg jo også i svømmehallen, da jeg gik på uddannelse for moderne dans, så tog jeg i svømmehallen kl. 6 om morgenen inden træning for at svømme, ikke? Så jeg har været altså om madsystemer, hvad man må spise. Heldigvis har jeg ikke udviklet nogen anoreksi, men altså du ved mange systemer for ligesom at få min verden til at hænge sammen.
Og du arbejder faktisk stadig sådan som forfatter.
Ja.
Der er et interview med dig, som din... Er I gift? Eller er I kæreste?
Nej, vi er gift.
Som din kæreste, Peter Nielsen, fra Information, har lavet med dig, hvor han ligesom spørger rigtig meget ind til din disciplin og din metode og sådan noget, fordi det er nok den, der ligesom... Det virker som om, det er det, der fremstår tydeligst for ham, ikke?
Mm.
Det er, at du... Og han må heller ikke læse et ord af det, du skriver undervejs.
Nej.
Ja.
Nej, men altså nu er det jo bare blevet min måde at leve på, så nu tænker jeg jo ikke så meget over det længere. Men jeg kan jo godt, jeg tænkte over det, da han lavede det interview der, at det er det, han lægger mærke til åbenbart. Ikke? Altså at det er noget, der er karakteristisk for mig. Ikke?
Ja.
Men det, jeg tænker jo ikke selv over det, det er jo bare blevet en modus for mig.
Altså. Ja.
Ja.
Godt.
Mm.
Da du er 9 år, bliver dine forældre skilt,
otte eller ni år.
Og du taler om det der med skilsmissens natur, at man kan ligesom udsætte sine børn for en skilsmisse, som de vil kunne gennemleve uden at gå ned med flaget. Ikke? Og så kan man også udsætte dem for en skilsmisse, hvor de går ned med flaget. Og du har nok selv mest været udsat for det sidste, ikke? Fordi det var en konfliktfyldt skilsmisse, ikke? Mm. Kan du huske, hvordan du oplevede det?
Ja. Ja, det kan jeg tydeligt huske. Altså nu vil jeg lige sige, jeg ved ikke om nogen børn kan, jeg tror ikke der er nogen skilsmisser som er utraumatiske. Altså det vil altid være traumatisk for et barn, ja, når deres forældre.
Og det ved du, fordi du selv
jeg er selv skilt
med to børn, min,
ja, præcis. Ja. Ja, det er jo altid en sorg for børn, at deres forældre ikke længere kan være sammen. Så ja, det tror jeg sådan er, det må man ligesom påtage sig som voksen, ikke? At det er sådan det er. Men så kan man jo, som du selv siger, så kan man have så konfliktløs en skilsmisse som muligt, og så ja, for at skåne børnene så meget man kan, ikke? Ja. Og det havde mine forældre ikke. De havde ikke en konfliktløs skilsmisse. Jeg havde, mine forældre skændtes meget, så jeg havde jo hele tiden en frygt for, at det her nok kunne ske, ikke? Og det skete så.
At skilsmissen
ja,
kunne ske.
Så jeg kan simpelthen huske den dag, jeg kom hjem fra en lejeaftale en sommer, ja, og fik at vide.
Åh, oh, Gud.
Og jeg brød fuldt, min verden brød sammen. Ja. Fuldstændig.
Hvad sagde de til dig, kan du huske?
Jamen, de sad, jeg sad i sofaen med min mor, og min far sad sådan i en læderlænestol, vi havde inde i stuen. Og så var der lige det bord imellem, og så sagde de så til mig, at de skulle skilles. Og det havde de så åbenbart vist noget tid på det tidspunkt, ikke?
Ja.
Og så brød jeg fuldstændig sammen. Og så brød min mor måske sammen. Og senere sad jeg på skødet af min far på toiletsædet ude på badeværelset. Der tog han mig ud, og så brød han sammen. Det var vildt sørgeligt. Men det var jo, hvad det var. Det var sørgeligt, men det var jo efterspillet. Det var jo de år, der kom efter, som jo var det, der traumatiserede mig mest, tror jeg. Fordi jeg tror, selve den akutte situation, altså det akutte, der sker der, ikke? Ja. Du får den besked, og det, der kommer efter, er der en, der flytter ud, eller hvad der nu sker, ikke? Det er frygteligt og hårdt og så videre, men det kan man godt komme sig på et eller andet, det kan man godt lære at komme sig over, eller leve med, ikke?
Ja.
Men konfliktniveauet,
ja,
mellem mine forældre var meget, meget højt i resten af min barndom. Ikke?
Ja.
Og det var det, der gjorde, at jeg konstant havde den her forhøjet puls. Altså, jeg tror, at en del skilsmissebørn nok får nogle af de samme sådan posttraumatiske stresssymptomer som krigsbørn eller sådan noget. Ikke? Altså, ja. Hvis konfliktniveauet hele tiden er højt.
Og hvordan tror du, det påvirker dig i dag? Lige præcis det der med det der PTSD for barndommen.
Jamen det gør, at at jeg har, tror jeg har været sådan en, altså jeg vil gå meget, meget langt for, altså nu er der mit eget liv, og så er der mine børns liv, og det hænger jo alligevel sammen, ikke? Så jeg har ville gå meget, meget langt for, at mine børn ikke skulle opleve konflikt, ikke?
Ja.
Altså sådan hele tiden dække henover og sørge for, at de bliver trukket væk fra, og altså for ikke at være i en konfliktzone, ikke?
Ja.
Det har været sådan en instinkt i mig, at de hele tiden skulle trækkes væk fra konflikt.
Ja. Føler du også lidt, at du lever i sådan i hvert fald i et potentielt alarmberedskab hele tiden?
Det har jeg gjort hele mit voksenliv.
Ja.
Og det tror jeg måske jeg gør mindre nu, end jeg har gjort før.
Hvorfor mindre nu?
Jamen, jeg tror, det er, fordi jeg lever i et forhold, som ikke har den type konflikt i boet. Altså, de parforhold, jeg har været i gennem mit liv, har haft det potentiale hele tiden for ja, den konflikt.
Ja,
ikke?
Også mine.
Ja, så det betyder, at jeg hele tiden har været på den ene side tiltrukket af ilden, kan man sige, som det der mølle, der ligesom flyver rundt. Ikke?
Ja.
Så tiltrukket, og så hele tiden forsøgt at afværge.
Ja.
Og det alarmberedskab, eller hvad kan man sige, det har hele tiden været... Det har ikke aldrig været helt slukket for, vel? Altså okay. Enten har det været helt op at ringe, eller også har det ligget sådan lige på grænsen, ikke?
Ja.
Og de mænd, jeg har været sammen med, har jo nok haft nogle af de samme, de kommer jo ikke fra den samme slags opvækst som mig, men de har haft den samme sådan tiltrækning af
det dramatiske, der alarm. Eller hvad?
Ja, det dramatiske, eller ja, alarmen, eller hvad nu er, ikke?
Ja.
Så vi har provokeret det i hinanden, ikke?
Ja. Så, og dit forhold i dag, siger du, ikke er sådan?
Nej, for jeg er sammen med en person, der simpelthen af en eller anden mærkelig grund, eller det er jo ikke en mærkelig grund, der er vel andre i verden som ham, men der ikke kommer ud af den form for konflikt. Han kender den ikke. Han har aldrig været i den. Så griner du bare.
Ja, men det er jo det er så ja, mærkeligt, at ja, de findes, ikke?
Ja, ja. Og det gør jo, at det tog ganske vist en del år, før jeg fattede det, men at nå, okay, jeg kan godt slappe lidt af her.
Og hvad betyder det, at det tog en del år, før du fattede det?
For jeg troede ikke på det. Jeg troede ikke på, at det kunne lade sig gøre, at leve et liv, hvor man ikke havde det indbygget i sit system.
Ja.
For mig er det ligesom at skulle tisse, eller altså, være sulten, eller et eller andet. Ikke? Altså,
at,
det er en del af min biologi.
Alarmberedt,
ja, eller hvad? At være ja. Alarmberedt. Altid være klar til at tage rygsækken på, og så løbe. Ikke?
Ja.
Det har
ja.
Ligesom været mit DNA, har jeg følt. Ikke?
Ja.
Så lige pludselig opleve, at der er nogen, der faktisk ikke har det sådan.
Og hvor længe har du været sammen med Peter nu?
I 7 år.
Har I boet sammen i 7 år?
I 6 år.
6 år, ja. Ja. Hvad, de første år, hvad gjorde du der så? Altså, når det der alarmberedskab ligesom meldte sig?
Jamen, så kommer jeg med mit alarmberedskab, og så står der over
og
for
et menneske. Og hvordan lyder det?
Altså, jamen, ja. Det kan jo enten være... Det behøver ikke nødvendigvis at være noget, der er rettet mod den person jo. Det kan være noget, der har med andre at gøre.
Ja.
Altså, at jeg bryder i gråd, eller er opfarende over et eller andet,
ja.
Som ikke har med ham at gøre.
Ja.
Men så står han ligesom bare lidt og kigger på det, og sådan, nå, ja... Jamen, det kan jeg godt se, det er også rigtig ufedt for dig. Altså, du ved, den reaktion, jeg får, er en anden reaktion.
Men kunne du
finde
på, også dengang, at vende det mod ham? Eller prøve at genetablere de der dramatiske situationer, som du kendte så godt, og sådan noget, ved at prøve
jeg,
at...
Jeg havde en situation, jeg kan huske meget tydeligt. Det var i forbindelse med et EU-valg. Det er meget mærkeligt. Men jeg har kørt mig selv helt op inde ved min computer.
Ja.
Over noget, jeg mener om EU. Jeg kan ikke huske, hvad det var. og jeg er helt vildt rasende.
Ja.
Og så kommer Peter hjem, og så træder jeg ud af min dør, og så går jeg bare i gang med at skille ham ud over, at han helt sikkert mener noget andet om EU. Jeg, som sagt, kan jeg ikke huske, hvad det var.
Nej.
End det, jeg mener.
Ja.
Og jeg råber og skriger, ja. Og han står bare og kigger på mig og siger, hvad fanden, altså hvad har du gang i? Hvad er der galt?
Ja.
Hvorfor kan du ikke bare slappe af?
Men kan han trænge igennem til dig der i den situation?
Nej, men det er den situation, jeg kan huske, hvor at jeg, nej, det kunne han ikke. Jeg kunne ikke trænge igennem.
Nej.
Og det er ligesom den eneste situation, vi har snakket om det flere gange, hvor jeg blev for alvor konfronteret med mig selv, som den, der flippede,
ja.
Og en person, som ligesom overhovedet ikke reagerede på det. Andet end sådan lidt mystificeret af det.
Ja.
Hvad er det, du er så meget op at køre over? Altså, vi kan sagtens snakke om det, men hvorfor behøver du stå og råbe mig ind i hovedet?
Altså. og bliver han aldrig vred på dig?
Nej, det gør han ikke særlig ofte, nej. Altså, hvis han bliver det, så bliver det i hvert fald, har det i hvert fald et andet udtryk, end det, jeg har været vant til.
Hvilket udtryk har det?
Så er det mere... sådan tilbagetrukkethed.
Ja.
Sådan lidt, ja, afventende. Og så kan jeg måske spørge, er der et eller andet?
Ja.
Og så vil det være, det er ikke fordi det er sådan en passive-aggressive måde at reagere på, det er mere sådan en...
Altså hans?
Ja, nej, ja. Det vil jeg ikke kalde det. Men det er mere sådan... jeg ved faktisk, det er meget svært. Jeg har faktisk lidt svært. Jeg kan stadig ikke rigtig gennemskue, hvem fanden det er, han er. Altså, jeg forstår det ikke. Jeg
altså,
forstår ikke.
Han er så væsens forskellig
ja,
fra dig.
Ja, han er væsens forskellig fra mig. Virkelig. Ja.
Jamen, altså, men jeg har også en kæreste, som er sådan der.
Ja.
Sara, hun er, hvad hedder det, mild og, hvad hedder det, rund og blød og varm og tålmodig og eftergivende og lyttende og sådan noget. Nærmest hele tiden, ikke?
Ja.
Og vi lige flyttede sammen i okay. sidste uge. Hun er gravid, ikke?
Tillykke.
Ja, tak. men hvad hedder det? Jeg har lige haft en weekend i komplet panik. Altså jeg var simpelthen væk. Jeg var skudt af sted. Altså jeg var stresset på grund af alt det der jeg har været involveret i med alt det her overgrebsnåde og sådan noget. Og så fordi vi flyttede sammen, ikke? Altså lige pludselig så begyndte min intuition begyndte at stå og skrige til mig, det er forkert, det er forkert, det er forkert, du må ikke være her, der er noget galt, det går galt, det går ned ad bakke, lige om lidt eksploderer det, ikke? Altså bare sådan der non-stop hele tiden, ikke? Og hvad hedder det, jeg stoler overhovedet ikke på min intuition, jeg ved den fucker med mig hele tiden, ikke? Fordi det er det der alarm noget, så jeg er jo mega nysgerrig på, hvordan man så, fordi jeg har været så bange for, om jeg har smidt alt over bord ved at flytte sammen med hende, og nu er hun gravid og sådan noget. Jeg havde jo fået etableret et virkelig godt lille liv med min datter i min lille lejlighed på Nørrebro, ikke?
Mm.
Og nu risikerer jeg måske det hele, altså ved at gå ind i det her med hende, ikke?
Jo.
Og jeg er sikker på, at hun forandrer sig lige om lidt til et monster. Altså, som vil ligne alle dem, jeg tidligere har været sammen med.
Så du bliver ikke selv et monster? Det er hende, der bliver
nej,
et monster?
Nej, altså, jeg bliver absolut et monster, ikke? Og historien er, altså det, jeg siger til mig selv, det er, at jeg har slet ikke evnerne til at elske, til at ture elske, og derfor bliver jeg et monster, ikke? Så jeg kommer også til at udvikle mig et kynisk sted hen, ikke? Et koldt og hårdt og aggressivt sted hen, ikke? Ligesom jeg har været i de forhold, jeg har været i, ikke?
Og det er fordi, du så også har det der alarm. Du kan genkende noget af det, jeg taler om.
Ja.
Ja.
Men det er derfor, jeg er jo lidt nysgerrig på, hvad du så gør, når du ligesom føler det der, når grænserne mellem dig og det andet nedbrydes. Du ikke længere har noget, og det så også er dårlige relationer, du er i, ikke? Som du måske har været i nogle af dine parforhold. Ikke?
Jo.
Hvordan bliver du i det?
Altså, når grænserne nedbrydes?
Ja, bliver du aggressiv, kold, hård, fjern?
Jeg bliver nok en blanding af mange ting. Altså, det er jo virkelig svært at se sig selv udefra. Det, du skal næsten hellere spørge en af mine ekskærester om det her, ikke? Så kan de svare på det. Jeg tror, at jeg kan blive kold.
Kold.
Ja.
Ja.
At det er en del.
Det vil også være mit bud.
Ja. Kold og hård.
Ja.
Det er den ene side, og den anden side er den modsatte. Altså som så bliver meget, meget eftergivende og meget empatisk og meget trøstende eller meget omfavnende, eller hvad skal vi sige, forsøger at forstå den anden, ikke? Det er ligesom et pendul, der pendulerer mellem det kolde, hårde, sådan flinteagtige granitsted, ikke? Og så det andet, som er det modsatte, ikke? Som gør, at det bliver meget, meget svært at finde rundt i det. Altså, både for mig selv og for den anden, ikke?
Ja.
Ja.
Christina, lad os hoppe tilbage i der, hvor vi nåede til. Altså, du nævnte selv, at du blev danser.
Mm.
Det var du så en del år, men stoppede af den grund, at man som danser ikke er skabende kunster. Man er en kunstner, der bliver dikteret, hvad hun skal gøre.
Mm.
Er det rigtigt?
Det er i hvert fald en af grundene. Ja. Altså, at jeg fandt ud af, at jeg helt sikkert nok skulle være noget, der var mere skabende. Og så synes jeg også, at det var meget grænseoverskridende at skulle stå på en scene. Faktisk fandt jeg også ud af.
Ja.
At det der med at skulle stille mig op der hver aften, potentielt i en lang periode, det var måske i virkeligheden ikke det, jeg havde lyst til. Det var meget sent til at forstå, at det nok var sådan, jeg i virkeligheden var skruet sammen.
Altså, hvordan grænseoverskridende?
Jamen decideret grænseoverskridende at skulle stille sig op på en scene og blive kigget på af et publikum, hvis man ikke har lyst.
Men du er også model i den periode.
Ja,
der men altså... skal du også stille dig op og blive kigget på.
Ja.
Og ligesom vurderet for den måde, du ser ud på, den måde, du bevæger dig på.
Ja.
Ja.
Jeg tror, at jeg er en blanding af de to ting, ikke? Altså introvert og ekstrovert. Jeg er hverken det ene eller det andet, 100%. Men jeg tror, at den ekstroverte del af mig blev for eksponeret, kan man sige, eller blev overgjort i den
som
der
danser
periode.
Og ja. Model.
Ja. Ja. At jeg havde det dybest set ikke. Jeg fandt mig ikke tilpas der.
Nej.
Så derfor måtte jeg trække mig helt væk fra det hele, ikke?
Og det gjorde du så blandt andet ved at rejse til USA, ikke? Er det lige efter, du stoppede med at danse?
Nej. Jeg tog til USA i forbindelse med, at jeg dansede.
Nå, okay.
Ja. Ja.
Og der møder du så den mand, som er forlægget for karakteren Marlon i Parties First, din seneste bog, ikke?
Mm.
Og det beskriver du som en stormende forelskelse.
Ja.
Men du siger faktisk også om den, at den er traumatiserende.
Ja.
Hvad betyder det? Eller hvorfor er den det?
Fordi det er der jo mange grunde til, den er. Altså, i den virkelige verden, nu taler jeg ikke om romanen, nu taler jeg om mit liv, ikke?
Ja.
Og selvfølgelig er der et overlap her, ikke? Altså, men lad os lige holde os en ting ad gangen, så det er lettere, fordi det er trods alt ikke det samme, der er der i bogen, som der er i mit liv. Mm. I mit liv, der blev den kærlighed, det forhold, sådan en slags sekt. Sådan ser jeg tilbage på det.
En sekt?
Ja. Altså, jeg den mand, jeg var kæreste med, og gift med faktisk også, han blev en gud. Han var min gud. Og kærligheden var en sekt, ikke? Altså, og den kunne man ikke træde ud af. Hvis man trådte ud af den sekt, så døde man.
Okay, så han har været lederen, hvis han var din gud, og du var så hans disciple?
Ja, sådan har jeg oplevet det. Jeg tror ikke nødvendigvis, hvis du taler med ham, at han har oplevet det sådan. Nej. Men sådan oplevede jeg det. Altså, jeg satte ham virkelig op på en pedestal, ikke?
Ja.
Og afdyrkede ham som en gud, ikke? Altså, nu maler jeg jo et meget karikeret billede, det er klart. Der var mange nuancer i det her, og det var et langt forhold, så selvfølgelig ændrede det sig over tid.
Hvad dyrkede du ham for?
Jeg synes, han var fuldstændig, totalt overjordisk fantastisk. Og jeg havde jo svært ved... jeg ville jo væk fra virkeligheden. Altså, jeg ville hele tiden noget, der var ud over virkeligheden.
Ja.
Altså, noget, der var mere vildt end det dagligdags, ikke? Altså,
ja.
Så jeg søgte ligesom noget, der var fremstod som noget, der kunne tage mig et andet sted hen. Og sådan fremstod han.
Eller, på alle niveauer. Eller skabte det måske?
Jeg var med til at skabe det selvfølgelig, ikke?
Ja.
Men han var også med til at skabe det. Han var også eskapist.
Ja.
Ja, i den grad.
Er det
rigtigt? Ja.
Nå. Så han havde det fint med den rolle der?
Det ved jeg ikke. Altså, det var også en overlevelses-ting i ham. Altså, at kærligheden skulle være et kosmisk evighedsprojekt, som tog os ud til en anden galakse, hvor vi kunne leve i fred og harmoni og evig lykkeagtigt, ikke? Altså, jamen virkelig. Altså. Ja. Og så var han oven i købet også vanvittigt begavet og kreativ og fuld af alle mulige sider, som jeg var vildt fascineret af. Meget smuk og altså på alle måder
sort,
var jeg draget.
Sort fyr.
Ja. Ja.
Du genbesøger ham jo i paradis først.
Ja.
Altså rent fysisk.
Ja.
Og jeg går ud fra, at du også har genbesøgt den mand.
Altså, det har været på andre måder. Altså, okay. Det er virkelighedens historie, ikke som den er i den her roman. Altså, men vi har mødt hinanden igen, efter vi holdt op med at være kærester. Ikke?
Og lever han et liv, der har paralleller
på
til det liv, der
skal... På nogle måder minder det om.
Så han har en kæreste?
Han har en kæreste,
og så videre,
ja.
Ikke?
Jo.
Okay.
Ja.
Hvordan er det så at tage til USA og møde ham igen, som, altså, så mange år senere, 26 år senere?
Men det er jo så der, hvor den afviger lidt. I virkelighedens verden har jeg mødt ham før.
Okay.
Altså de 26 år senere, ikke?
Flere gange.
Ja.
Ja. Okay.
Der er jo lighedstræk i forhold til at han lever et liv, som er anderledes end det, jeg havde forventet, han ville komme til at leve, ikke?
Ja.
Og så på andre måder er der også en masse ting, som er fuldstændig som jeg kunne have forventet på en måde.
Altså. Ja.
Ja. Men det kan jeg ikke sidde og fortælle i radioen, fordi det vil være at hænge ham ud.
At hænge ham ud?
Ja, det vil være at afsløre nogle ting omkring ham, som jeg ikke skal fortælle.
Du siger om det at skrive dine bøger, blandt andet denne her, og den foregående, nej ikke den foregående,
nej,
men den
om,
før det, ikke? Som om,
ja.
Hedder den, at du faktisk betragter dig selv som kyniker, fordi du har skrevet de her bøger, og du siger så i det interview med Peter Nielsen, din kæreste, at du gerne vil sige undskyld for din kynisme.
Ja, jeg synes jo, det at skrive er en meget problematisk ting.
Ja.
Og jeg påtager mig det jo så, ikke, fordi jeg er jo forfatter og skriver, så det må jeg jo stå ved.
Ja.
Men jeg synes jo ikke, at... Altså, jeg forsøgte på at lave en eller anden form for ren kunst, hvor man sådan fuldstændig kan stå som den rene, uden skyld i noget, der kan gør andre mennesker kede af det. Så det kan man godt droppe alt om.
Ja.
Altså man bliver nødt til at påtage sig, at når man skriver bøger, eller laver kunst i det hele taget, så vil der være mennesker ude i verden, i den virkelige verden, som vil blive berørt. Enten blive føle sig krænket måske af det, eller føle sig grænseoverskredet på andre måder, eller føle, at det er et usandt billede, fordi de synes, de kan genkende sig selv, men så kan de genkende sig selv på en måde, som er forkert osv. Altså der er så meget af det der, som man bliver nødt til at stå ved, er en risiko eller... Når man
eller
skriver,
en kynisme, ikke? Synes du?
Jamen, det kyniske ligger jo i, at du har jo selv skrevet, og skriver stadigvæk,
ja.
Så jeg går ud fra, at du ved, hvad jeg snakker om. Når, man, når noget stof begynder at blive levende,
ja.
Så er det stoffet, der fører vejen. så er det ikke dine moralske overvejelser. Altså, for så kan du godt droppe det.
Ja,
altså, så er det simpelthen stoffet, der tager. Ja. Og så kan du så sige til dig selv, når romanen er færdigskrevet, så kan jeg jo altid lue ud i ting og lægge... Altså, men nej, sådan fungerer virkelighedens verden jo ikke. Fordi når der ligger noget, der er godt, hvis det er godt, så vil du gerne... Nå, det er jo sådan her, det skal være. Det er jo blevet værkets natur, eller... det kan ikke se anderledes ud, vel? Det må være sådan her. Ja. Og så er du sådan set... Så er det jo, du begynder at blive kynisk, fordi så må det blive på bekostning måske af noget.
Ja.
Af nogens følelser, eller af hvad det nu måtte være.
Og denne her bog, den kan din amerikanske kæreste jo ikke have læst.
Altså, det tror jeg ikke. Altså, men han kunne sådan set godt læse den. Men, det ville nok være lidt sværere, end det havde været, fordi han kunne godt tale dansk til sidst, dengang vi var sammen.
Nå, ikke? Er det rigtigt?
Ja.
Men altså, som jo involverer, det kan jeg vel godt sige, ikke?
Jo.
En eller anden form for refleksion over dig og din eksmand, altså faren til
dine børn. Som jeg har børn med.
Børn, mm-hmm. Den har han vel læst?
Ja.
Hvad siger han?
Jamen, min eksmand er fantastisk mand, fordi at han...
det kan jeg tilslutte mig.
Ja.
Han er jo min gode ven.
Ja. Jeg sagde til ham, at jeg havde skrevet et manuskript, som tog udgangspunkt i ham og mig. Altså, det var ganske vist en fiktion, og der var meget, der var helt anderledes, så det var nogle andre personer på mange måder, men han ville kunne genkende nogle ting.
Ja.
Og man ikke havde lyst til at læse manuskriptet, og eventuelt komme med indvendinger. Ja. Inden at...
Og det gav du ham simpelthen...
Og så sagde han til mig, nej, det har jeg ikke brug for. Hvis så længe du ikke bruger mit navn, så må du gøre, hvad du vil.
Nå.
Og så udgav jeg bogen, og så læste han bogen, og så... så var han utrolig glad for det portræt, jeg havde lavet af den person i romanen, som ikke har noget navn.
Hvad var han glad for?
Det må du spørge ham om, jeg ved ikke helt det. Altså, han synes, det var et... han synes, det var en fantastisk person. Jeg havde skildret.
Ja.
Og dermed viser det også meget tydeligt, at det er meget, meget svært at vide, hvordan folk reagerer på. Det var nogle andre personer, der reagerede på den roman, end dem, jeg havde forventet, der ville reagere. Jeg havde nemlig forventet, der ville være nogen, der blev sure på mig. Det kunne for eksempel have været min eksmand.
Ja.
Men det var nogle helt andre personer, der blev sure på mig.
Nå, men der var nogen,
der blev meget sure på mig.
Nå, er det rigtigt?
Ja.
Okay.
Det kan jeg ikke fortælle, hvem var. Men det var der.
Nå, vildt nok.
Ja.
Din nuværende kæreste dukker faktisk også op som karakter i en af dine bøger, men du vil ikke fortælle ham, hvilken karakter.
Nej.
Så du vil heller ikke fortælle mig det?
Nej.
Nå, men nej. Christina, du kommer hjem fra USA.
Ja.
Og bliver forfatter. Udgiver først digtsamlinger, så børnebøger, og siden... bøger.
Romaner. Ja.
Du bliver møder først din eksmand Kasper, så bliver får I jeres søn, bliver gift, og så får I jeres datter. Ikke? Børnene er så 15 og 10, og da jeres datter er blevet et år eller to år, bliver I skilt. Er det rigtigt?
Nærmere
to år gammel?
Nærmere tre.
Tre år? Ja. Nå, nærmest, hvad hedder det, ligesom hvad hedder det, min datter, som også havde den alder. Og så udgiver du flere bøger. Du møder Peter, I bliver kærester og flytter sammen og bor nu her i den her lejlighed på Frederiksberg.
Nej, på Vesterbro.
På Vesterbro.
Ja.
Hvad med dine forældre? Lever de endnu, begge to?
Ja. Ja, det gør de. Og jeg har også en søster.
Og du har sådan en søster, det er rigtigt. Hvor gammel er hun?
Hun er 40.
Hvad laver hun?
Hun er uddannelseskonsulent, tror jeg det hedder.
Ja. Har hun børn?
Ja, hun har to
og
børn.
Og mand?
Og en mand, ja.
Og ikke blevet skilt?
Nej.
Hvor længe har hun været gift?
Måske 6 år eller sådan noget.
Ja.
Ja. 7 måske. Jeg er ikke helt sikker.
Der sker jo også det med dine bøger, at de i hvert fald i anmeldernes øjne bliver bedre og bedre. Du har jo ikke været udsat for det der brag af et gennembrud, som rydde hylderne for stjerner og hjerter. Du har ligesom arbejdet deroppe, og du får bedre og bedre anmeldelser med årene, der er gået. Det tror jeg, du skal være glad for. Fordi, hvad hedder det, det andet synes jeg er hårdt. Og så laver du så det her interview med Peter, din kæreste, om, om din seneste bog. Du siger, at du aldrig har betragtet dig selv som talentfuld, eller specielt intellektuel, eller specielt begavet. Den eneste grund til, at du skriver, det er, at du bliver nødt til det, fordi du vil måske blive sindssyg uden at skrive. Har du det stadig sådan?
Ja, det har jeg faktisk.
Christina, ja. Stolt. Ja. Nu første time gået, men vi taler jo videre i anden time, når du kommer ind til mig om et par dage inde på Weekendavisen. Tak fordi jeg måtte besøge dig her i dit hjem på Vesterbro.
Selv tak.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.